obrazovni program. Riznica znanja.
Počinjemo novo druženje u još jednoj emisiji obrazovnog programa. Ako ostanete u našem društvu, podsjetit ćemo vas na već stečena znanja iz astronomije, botanike i geografije. Ali naravno saznaćete i nešto novo iz ovih oblasti. U današnjoj emisiji govorit ćemo o astronomskoj observatoriji u Beogradu. Daleke 1887. na brdu Veliki Vračar, zahvaljujući zalaganju profesora Milana Nedeljkovića, jednog od osnivača savremene srpske astronomske nauke, otvorena je astronomska observatorija sa zvjezdarnicom, po kojoj će brdo na kome se observatorija nalazi, a kasnije čitav kraj i opština, dobiti ime Zvezdara. Ako muku mučite sa ambrozijom, onda će vam od koristi biti da čujete današnju rubriku Herbateka, u kojoj vam predlažemo nekoliko biljaka koje će vam pomoći da se lakše izborite sa alergijom na ovu korovsku biljku. I danas vas radio putovanjem vodimo u jugoistočnu Aziju. Ovog puta upoznaćemo jednu od najstarijih kraljevina na svijetu, državu Tajland ili Siam, i njen glavni grad Bangkok, što u prevodu znači selo u sjenci divljih šljiva. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda vas pozivamo da ostanete uz program Radija Republike Srpske i Riznicu znanja.
Riznica znanja.
Kada se nakon gužve po beogradskim bulevarima popnete strmim, krivudavim ulicama Zvezdare, doći ćete do Beogradske astronomske observatorije, koja je osnovana davne 1887. godine. Observatoriju čini kompleks zgrada, na izgled nehajno razbacanih po staroj šumi na brdu Veliki Vračar. U svoje vrijeme bila je to najmodernija observatorija u Evropi, jedna od najbolje opremljenih na cijelom kontinentu. Prvobitno je bila smještena u iznajmljenoj kući Ernesta Geislera na Vračaru, a vlastitu zgradu je dobila 1891. U Karađorđevom parku u Beogradu danas je to meteorološka observatorija. U objektu u kojem se danas nalazi otvorena je prije 80 godina. Za prvog upravnika observatorije postavljen je Milan Nedeljković. O začecima razvoja observatorije na srpskom tlu govori dr. Luka Popović, naučni savjetnik iz astronomske observatorije u Beogradu.
Prvo nešto o začecima astronomije u još tadašnjoj knježevini Srbiji, negdje sredinom 19. veka. U to vreme se pojavljuje nekoliko udžbenika iz astronomije, koji su udžbenici za geografiju i fiziku, koje piše Jovan Sterije Popović, Gavrilo Popović, koji piše astronomije i nauka o zvezdama, zatim načela fizike od doktora Vuka Marinkovića, koji je štampan u 1851. I još nekoliko radova koje počinju da, ili knjiga koje se bave temom astronomije. Kao što je poznato, u to vreme postoje su neke dve institucije, to je Velika škola u Beogradu, preteča Beogradskog univerziteta, i Naučno društvo, preteča Srpske akademije nauka, I veoma interesantno da se razmišlja 1863. prvo se u veliku školu uvodi zvanično u nastavni program časovi astronomije i meteorologije, koji se realizuju 1884. godine. Ali interesantno je u toj mladoj državi, najženjeni Srbiji, dolazi do jednog veoma intenzivnog slanja od mladih i perspektivnih ljudi u svetu, u zapadnu Evropu, gde oni počinju da stiču znanja iz raznih nauka. Jedan od takvih koji je poslat na studije u Francusku, na Parisku observatoriju, je i Milan Nedeljković, kasniji profesor velike škole, koji se vraća u Srbiju i inicira osnivanje astronomske i meteorološke observatorije. To se dešava i to je interesantno da je tada jednim aktom iz 1887. godine, koji je potpisao tadašnji ministar crkvenih i prosvetnih dela, Milan Kulundžija Aberdar, se osniva takozvana u to vreme meteorološka i astronomska observatorija u Beogradu. Iza njenog upravnika se postavlja Milan Nedeljković. Prema toj odluci, prve neke prostorije gdje je observatorija smeštena, to je zgrada preduzimača Ernesta Geislera na uglu ulice Vojvode Milenka i Svetozara Markovića u Beogradu, a observatorija boravi tu jedno izvesno vreme dok ne dobije svoje prostorije. Naravno, velika je borba bila, posebno Milana Nedeljkovića, da astronomska observatorija dobije svoju zgradu, i od 7. aprila 1887. godine, kada je osnovana, pa sve do 1891. ta borba traje, da bi na kraju bila dobijena zgrada u Karađorđevom parku, koji sad tamo postoji, to je današnja meteorološka observatorija, koja je u to vreme bila astronomska i meteorološka observatorija. U ovoj zgradi se Milan Nedeljković i nekoliko zaposlenih u to vreme useljavaju 1. maja 1891. godine. U prvo vreme observatorija se bavila pre svega meteorološkim merenjima, a od 1903. godine počinje da se, kako da kažem, razvija i taj astronomski deo observatorije. Naime, te godine Nedeljković je pozajmio instrumente za geomagnetska merenja od osnivača Mađarske observatorije ili observatorije u Budimpešti, Tege Mikloša Konkolija, koji je inače poznati čuven astronom. Takođe, pozajmuje i seizmograf, tako da observatorija dobija odlike ne samo astronomska, meteorološka, nego i seizmološka observatorija. Taj prvi deo života astronomske observatorije, kao što smo rekli, beleže pre svega istraživanja ili merenja u meteorologiji, ali se radi na astronomskim posmatranjima i naravno to je sve do Prvog svetskog rata, i za vreme Prvog svetskog rata observatorija baš doživljava teške trenutke. Pre svega ona je okupirana, u tom periodu observatorijom upravlja Viktor Konrad iz Beča, S druge strane, Milan Nedeljković je prvo vreme rata boravio na observatoriji, a posle je sa ostalim narodom prebegao i observatorija je bila pod okupacijom, a tokom povlačenja Austrijanci su opustošili observatoriju uništavajući i odnoseći opremu. Tako kad se vratio posle Prvog svetskog rata, Milan Nedeljković je imao novi zadatak da ponovo vaspostavi observatoriju i da ostvari možda jednu od svojih najvećih želja, da nabavi veoma moćne i jake instrumente u to vreme, i to astronomske instrumente. Tako da kreće nabavka teleskopa za astronomsku observatoriju, veoma značajnih u to vreme, koji su zahtevani i plaćeni na osnovu ratnih reparacija od Nemačke. Instrumenti za novu observatoriju su nabavljani 1922. i 1923. godine, a samim tim se pojavljuje potreba da se izgradi jedna velika observatorija i mesto za to je izabrano Veliki Vračar i današnja Zvezdara. To je brdo koje je sad blizu centra grada, tad je bilo nešto dalje od centra grada i koje je bilo povoljno za postavljanje instrumenta. Milan Nedeljković je iznenada, iz političkih razloga, penzionisan 1924. godine, u svojoj 67. godini, ali u svakom slučaju ostaće zapamćen kao neko ko je prvi počeo i prvi vaspostavio istraživanje i merenja iz astronomije, meteorologije i seizmologije u Srbiji i koji je osnovao prvu observatoriju i naravno zapamćen kao neko koji je projektovao nabavku veoma značajnih instrumenata i nove observatorije koja će biti izgrađena do kraja 30. godina na Velikom Vračaru.
Poštovani slušaoci, ovdje nije kraj priče o Astronomskoj observatoriji u Beogradu. Dr. Luka Popović, naučni savjetnik iz Astronomske observatorije i naredne sedmice govorit će o ovoj ustanovi. Reći ćemo vam samo da slijedi novo razdoblje u srpskoj astronomiji.
Riznica znanja. Herbateka.
U našoj redovnoj rubrici Herbateka iz dana u dan vam predstavljamo dragocjene ljekovite biljke. Ovaj put bit će malo drugačije. Govorit ćemo o netako omiljenoj korovskoj biljci ambroziji. Saznaćete podatke o njenom porijeklu, ali čućete i recepte koji vam mogu pomoći protiv alergije na ambroziju. Ambrozija je korovska biljka porijeklom iz Sjeverne Amerike koja je u Europu stigla sa sjemenskom djetelinom u drugoj polovini 19. vijeka. Zbog brzog rasta, sazrijevanja, visoke produkcije polena kao i velike količine i otpornosti sjemena spada u invazivne biljne vrste. Dostiže visinu do 1 metra, mada na pogodnom tlu raste i dvostruko više. Biljka je veoma razgranata sa centralnim i bočnim granama koje ne cvjetaju sve u isto vrijeme, pa sezona polinacije traji do 4 mjeseca. Teško se uništava, zbog čega je osim primjene herbicida neophodno i fizičko uništavanje čupanjem i spaljivanjem biljaka, i to prije sezone cvjetanja i sazrijevanja sjemena, da ne bi došlo do rasijavanja polena. Prema nekim istraživanjima, sjeme ambrozije opstaje i sposobno je za klijanje i posle 40 godina. Proteinski sastav polenovih zrna ove biljke sadrži više od 50 antigena, a za sada je pouzdano utvrđeno alergogeno svojstvo 6 grupa alergena. Sve ovo ukazuje na izuzetno visok alergeni potencijal biljke. Dodatni problem predstavlja i ukrštena reaktivnost s polenima ostalih trava, posebno s korovskom biljkom divlji pelin. Pacijenti alergični na polen imaju tegobe već pri koncentraciji od 30 polenovih zrna u kubnom metru, a u sezoni polinacije ambrozije taj broj se znatno uvećava, više od 400 zrna na kubik vazduha. Kako se boriti sa ovom korovskom biljkom? Postoji nekoliko biljaka koje će vam pomoći da se lakše izborite s alergijom na ambroziju. To su origano, žalfija i kopriva. Ako muku mučite s ambrozijom, onda vam stručnjaci savjetuju da ne konzumirate lubenicu, dinju, banane i jaja, kao ni da pijete čaj od kamilice. Trebalo bi da u jelovnik uvrstite što više povrća i kuvanog mesa. Recepti protiv alergije na ambroziju. Prstohvat origana popariti s decilitar vrele vode. Ostaviti da odstoji 10 minuta, pa procijediti. U tečnost ujutru umočiti malo vate, staviti je u nos i udisati, a izdisati kroz usta. Kašiku žalfije preliti s 2 do 3 decilitra vrele vode. Ostaviti preko noći da odstoji. Ujutru procijediti, pa time ispirati oči, uši, usta i grlo uz obavezno grgljanje. U litar hladne vode staviti kašiku i po suve koprive ili 3 puta veću količinu svježe, pa ostaviti da odstoji preko noći. Ujutro smjesu kuvati na laganoj vatri pola sata. Nakon toga ostaviti sat vremena da se ohladi i podijeliti na 3 porcije. Napitak piti 3 puta dnevno, pola sata prije jela.
Riznica znanja. Iz arhiva Riznice znanja.
Sada ćemo se uputiti na jedno zanimljivo putovanje. Doktor Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, vodi nas na Tajland.
Srdačan pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske i dobrodošlica u nastavak putovanja po geografskom prostoru Jugoistočne Azije. Danas ćemo pokušati dočarati ljepote i znamenitosti središnjeg dijela Indokine, gdje je smještena jedna od najstarijih kraljevina na svijetu. već pogađate, riječ je o državi smještenoj između Burme, Laosa i Kambodže, koju mi nazivamo Tajland ili Siam, a poznata je i pod imenom Taj. Tajland ima izlaz na južno Kinesko more u Sijamskom zalivu, a pripada mu i dobar dio Malajskog poluostrva. To je u geografskom smislu velika država. Površina teritorije koja pripada Tajlandu iznosi 514.000 km2, a broj stanovnika je već premašio 56 miliona. Regionalni geografi obično Tajland dijele u dvije cjeline, istočnu i zapadnu. Zapadnu cjelinu čini zavala rijeke Mena, čije izvorište na granici sa Burmom. Istočni dio je zavala uz tok velike azijske rijeke Mekong i njegovih pritoka. I rijeka Mena sa svojim pritokama i Mekong također sa svojim, u sjevernom dijelu Tajlanda imaju veliki pad i nose obilje vode, a to uslovljava intenzivan erozivni rad i mogućnost transporta velikih količina mulja i pijeska. Ti sedimenti se talože u donjem toku rijeka, posebno u delti Menama, a o kojoj količini nataloženog materijala je riječ, neka posluži podatak da je Bangkok, glavni grad Tajlanda, bio ranije luka na obali, a danas je grad poprilično udaljen od mora. Rijeke igraju veliku ulogu u privredi Tajlanda, bilo da je riječ o proizvodnji pirinča ili ostalih kultura, ili da je riječ o hidroenergetskom iskorišćavanju, ili da je jednostavno da su namijenjene za provod turista. Jedan od boljih načina da se upozna Bangkok i njegova okolina jeste plovidba rijekom Chao Phraya, u prevodu rijekom Kraljeva. Svi se slažu da je plovidba rijekom divan, izuzetno prijatan način da se geografski prostor posmatra sa druge ili, kako kažu, pitomije strane. Zato nije mali broj uglednih i naravno skupih hotela u Bangkoku koji imaju lijepe, vitke, bijele lađe. Ovo me podsjeća na Kladovo i Đerdapsko jezero, odnosno Dunav. Rijeka Chao Phraya duga je za azijske prilike samo 375 km i nije najduža vodena saobraćajnica u Tajlandu, ali je najpoznatija svakako. Pošto meandrira kroz dolinu, za koju neki putopisci kažu da je, citiram, najveća činija pirinča na svijetu, rijeka je bila svjedok gotovo svih dramatičnih događaja iz sijamske historije. Na njenim obalama nastajala su i nestajala mnoga kraljevstva i carstva, mnoge civilizacije. Treba možda naglasiti da su vodeni putovi u ovoj zemlji oduvijek bili važni od kopneni, tako da to pravilo je i danas aktuelno. Razlog je u jeftinom prevozu i mogućnosti da se istovremeno mogu transportovati veće količine raznovrsne robe, kao i brojna pristaništa i luke na tim rijekama. Mnogi ljudi čitav svoj život provedu na brodu, i to bukvalno čitav, tu se rađaju, žive i umiru, susrećući se svaki dan sa istom slikom na rijeci, ribolov, pranje veša, lavež pasa, i neopisiva graja djece koju je teško natjerati da makar nakratko izađu na obale rijeka. Tajland, kao i ostale zemlje Indokine, ima monsunsku klimu sa kišnim i sušnim periodom. To istovremeno znači da su temperature uglavnom u toku godine ujednačene, između 22 do 28 stepeni Celzijusovih. Tome je prilagođen i biljni pokrivač koji učini bujna zimzelena monsunska šuma. Lišće ovdje nema priliku da uvene, no ako se baš neko i poželi prelijepih šarenih boja jesenjeg lišća, ima priliku da ode do planinskih oblasti na sjeveru. Većinu stanovništva Tajlanda čine Taj, odnosno Sijamci, ali pored njih žive i pripadnici drugih naroda, posebno onih iz najbližeg susjedstva. Tajland ima visok porast stanovništva, oko 20 promila godišnje, i ono je neravnomjerno raspoređeno. Pretežno živi u selima i bavi se poljoprivredom. Međutim, Tajland nije htio svoju privredu i svoj razvoj bazirati na ekstenzivnoj monsunskoj poljoprivredi, gdje je ostvaren mali tržišni višak samo nekih proizvoda. Početkom 70. godina prvenstveno uvozom stranog kapitala, uz jeftinu radnu snagu, otpočeo je razvoj industrije. Već sada možete i na našim pijacama i buvljacima, ali i specijalizovanim prodavnicama, naći dosta robe čije je porijeklo iz Tajlanda. U zemljama jugoistočne Europe i bivšim članicama SSSR-a je oko 50% proizvoda sa etiketom najpoznatijih svjetskih proizvođača sportske opreme i tehničke robe koja zapravo potiče iz Tajlanda. No nije samo taj svojevrstan industrijski bum izmijenio strukturu privrede. Možda se transformacija privredne strukture treba pripisati prije svega turizmu, i to turizmu na tajlandski način. Tajland je možda prije svojih susjeda shvatio da historijski i kulturni spomenici jesu zanimljivi, ali ne toliko da hotelski kapaciteti budu stalno popunjeni. Zato su Tajlanđani, pravilno shvativši način da se bogatoj klijenteli izvuče i posljednji dolar, bilo iz novčanika, bilo sa kreditne kartice, uveli su medicinsko-rekreativni turizam koji nije mogao štetiti nikome, a korist je bila u skladu sa uloženim dolarima. Posjeta Tajlandu obično započinje u Bangkoku, prijestolnici koju mnogi koji borave treći, četvrti ili ne znam koji put izbjegavaju, kako oni kažu, kao ricinus. Prilikom prvog boravka, obilazak grada i njegovih znamenitosti je obavezni i neizbježni dio svakog turističkog programa. Sve je u Tajlandu komercijalizovano i proračunato i sve je podređeno novcu. Nigdje hrana, zvana plodovi mora, nije doživjela vrhunsku promociju od afrodizijaka do lijeka za niz bolesti kao u Tajlandu. Kultni restoran koji se nalazi na svim gastronomskim kartama svijeta, Seafood Market, je nezaobilazna destinacija čak i onih posjetilaca koji su poslije posjete ovom restoranu primorani na višednevni post, jer cjenovnik Seafood Marketa nije baš prihvatljiv za svačiji džep. Rijeka turista svakodnevno nadire nezadrživo grad, nadajući se da će biti baš ti sretnici koji će imati nezaboravan, a jeftin provod. Bangkok ili Bangkoku, u prevodu selo u sjenci divljih šljiva, ima šta da ponudi, ali i da naplati. Zavisno od profesionalnog poziva, mnogi ljudi drugačije doživljavaju neopisivu gužvu koju čine svakodnevno 6 miliona stanovnika Bangkoka, plus milion turista i neidentifikovan broj različitih prevoznih sredstava. U toj gužvi teško je odrediti nacionalnu pripadnost pojedinih turista, no vješto oko novinarsko i to uočava, pa da poslušamo jedan citat. Disciplinovani Japanci, okićeni gomilom fotoaparata, Nijemci u sandalama i neizbježnim soknama, brbljivi Italijani, Amerikanci u okraćalim pantalonama, Francuzi s prepoznatljivim kotrljajućim r, sjetite se samo onoga au revoir, zatim uštogljeni Englezi, pa novopečeni turisti, bolje rečeno bogataši iz područja bivšeg Sovjetskog saveza, a tamo gdje su najbučnije grupe, nije teško prepoznati posjetioce sa geografskih prostora prethodne Jugoslavije. No bez obzira na zaista upečatljive razlike, svi su oni na istom zadatku. Malo razgledanja uz eventualno fotografisanje, mnogo kupovine, potom opet malo odmora i tako, jeli ciklus, do kraja posjete ovoj lijepoj zemlji. Po zapažanjima mnogih posjetilaca Tajlanda, teško je bez stručnog vodiča steći objektivnu sliku o ovoj zemlji, kao što je teško iz uskih, pojednostavljenih turističkih itinerera, namjenjenih prvenstveno turističkim početnicima, upoznati prošlost i sadašnjost Tajlanda. To jeste razlog da mnogi nisu imali sreću da upoznaju Ajutaju, nekadašnju prijestolnicu Sijama, jednu od najcivilizovanijih urbanih sredina svog vremena u jugoistočnoj Aziji. Poznavaoci Indokine uglavnom se slažu da Ajutaja podsjeća na slične ljepote u Burmi, odnosno današnjem Mjanmaru, koji opet turistički marketing naziva zemljom pagoda. Ako bismo pod navodnicima posudili istoriju Ajutaje od kompetentnih stručnjaka, priča ukratko glasi ovako. Poslije pada Sukotaja 1350. godine, Ajutaja je puna četiri vijeka bila glavni grad kraljevine Sija. Taj period, poznati kao zlatna era grada, doživio je smjenu pet dinastija sa 34 kralja, koji su imali milion podanika i tri zlatne kraljevske palate. Snaga tog kraljevstva ogledala se i u osvajačkim pohodima, čiji je rezultat stalno širenje na račun geografskog prostora današnjeg Mjanmara, Kambodže i Laosa. Uticaj i moć Ajutaje osjećali su se duž 100. meridijana istočne geografske dužine, od grada Chiang Maja na krajnjem sjeveru današnjeg Tajlanda, pa sve do Malajskog poluostrva na jugu. Za razliku od Atile Strašnog, Džingis Kana i još neki strahotreperavih osvajača, sijamski vladari su imali mnogo suptilniji odnos prema okupiranim teritorijama. Oni su dovodili brojne slikare, kipare i arhitekte iz tada, recimo, već čuvene kmerske škole, a rezultat je da se taj uticaj u Tajlandu osjeća praktično do današnjih dana. No da vas podsjetim na jednu činjenicu iz prethodnih putopisa, 1431. godine, poslije jednog napada Kmera na sijamsku prijestolnicu Ajutaja, Sijamci zauzimaju Angkor, čime počinje njegova smrt, uništavanje i rušenje. Kakvu je sudbinu doživjela Ajutaja u 18. vijeku i šta je ostalo od nekadašnjeg sjaja, čućemo u narednoj emisiji. Do tada, srdačno vas pozdravljam.
Riznica znanja.
Minut po minut, priča po priča i došli smo do kraja emisije Riznica znanja. Nemojte zaboraviti da i sutra imamo sastanak na talasima Radija Republike Srpske u 9:05. Srdačan pozdrav! Tonska obrada Goran Predojević i Dragan Šukalo. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednica Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati.